week-end culturel ni du Mali, projet Kouraté. Depuis 2011, projet de l'eau. Alors, quand on a fait 2012 demain, mais situation de la qui a massé à Ketouni, donc, on y a bla. On y a édition Folodi, projet Chamambeke Maladi. Mais il y a un tas, projet Mambeke Francien, où il y a Kawarnini, à Bamako Tao Noya, ça a été un Chamambeke Kasekase Kademe, en Ben Malien Bamakoui. Mais, non, même si la culture y a Mourela, à ma Kedouro de la Bouke Yumoro, Fenemoro Kaye, Mali culture Vichokamina.
Ni kalo in kile kononton katasi akletana nga akonana na au kelembe ka mali fitne yele unye au feno ayolu takulu blabla akonana mukama
kama ya kwa chuka na ambese ka mali ira mgo la mgo madil ka mali ye chuko ya mina Sekijan sekiye dongidala miye ale mogo uka ene chamaka ene donc pour que ka damne ani première édition ke ka o bunyadi sekijan sek dema o konna la diaspora mogo chamambe ya an mogo korbali chamambe ya munu ye association de noke yen anse donc na le weekend culturel ke tambe bunyada ukoro uka ikene ka anofe ambu wele wakanga ibi tutuna ri min bu fe ka ma fo mali culture ni mali tradition ka akadani kene ka olufene ku tafo o de atu ani mo chama wolel da mo chama na madame Diouf Roginjay ni na madame l'ambassadrice aussi ani mo chama rokia tu kulibali ni ah mani de madame Jalo Aissata Touré ani wolel da mo chama na ali jatu kamara mam Jaffa nunu qui représente un peu la jeunesse ici donc pour que bekay keneka fefe malien yi kay keneka yi kodo ke nunu y entreprise keu nunu be politique la doni fene bekay keneka parce que maliko de do ambe de kodo ambe de culture do donc bekona tavise ta fo mali culture na tradition ka
kunjumena association seko nire ablala singa
association seko sigra 2009 ambe de meke kalango sala barabato wa bu de mefene ko ka ifrosa ka bu yere wu peri culture ko no fenani du ti muni musoto e muso kunti wu se ka baro ke nyo fe fene a toujours ka mali culture promis toujours e maria o kona la ni sport fenani jeunesse fenchama be ka ke do dondoni nya sa ko non to yamba ka dondoni do seko re sigra o la de ka de meke dondoni en seko ko
weekend culturel ni kené abidaye le rojumena
avec Soisy sur scène dans le 91 avec le pôle culturel du grand veneur de Konon rue du 8 mai 45 à Soisy sur scène
oui le camp du meni bibulu ka lasé malidiou ani jamana di wero mamunu be bamana kame
ah mali ka ko yanga ko de ambe de ka ko do en général mo wa ki lay mi ambe malien amta mu ñani ni mali culture la tourni oui français na clé parce que en culture donc pour quand mettant la culture ko la dje bon ko te kliné doni parce que culture bien en yere chama be en pe pen chama do nga ko la ne ko ni ba ni malien be fe minu be se ka se kené ka ka se ka ambe ka fati ke ñon fe ambe ka yira fene mo la anga culture de do akadanyere ifolo kena nga nyina ka jama bre